Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Дзмітэр Лукашук. Распрацаваны апазіцыяй законапраект аб унясенні зменаў і дапаўненняў у выбарчы кодэкс перадалі 13 жніўня ў палату прадстаўнікоў. Адбылося гэта падчас сустрэчы прадстаўнікоў працоўнай групы па падрыхтоўцы зменаў у выбарчае заканадаўства са старшынёй камісіі парламента па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Леанідам Цупрыкам. Перадалі гэтыя прапановы, гэты законапраект прадстаўнікоў трох структур. Вось Анатолій Лябедзька, які прысутнічае у нас сёння ў студыі, а таксама старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Барысаў і першы намеснік старшыні партыі Зялёныя Дмітрый Кучук. Пра тое, што ўтрымліваецца ў гэтых прапановах, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Як я сказаў, гэта Анатолій Лябедзька і старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч. Зараз хтосьці падумае, чаму вот Юрый Губарэвіч тут сядзіць, калі ён не хадзіў у палату прадстаўнікоў і не насіў нічога там старшыні камісіі адпаведнай. Але справа ў тым, што, наколькі я памятаю, распрацоўваць гэты законапраект пачалі менавіта па ініцыятыве руху за свабоду ў 2012 годзе. Чаму ўсё ж такі так доўга распрацоўвалі і чаму ў дадзеным выпадку рух быў не прадстаўлены ў гэтым вот урачыстым паходзе ў палату прадстаўнікоў?
Так, насамрэч, у 2012 годзе адбываліся чарговыя выбары палату прадстаўнікоў, і перад імі рух за свабоду з уласнай ініцыятывы распрацаваў законапраект. Менавіта ў тым выглядзе это не проста, бо ёсць адрозненне, ёсць пажаданне, што давайце нешта мяняць дзеючым заканадаўстве, іх можна выкласці вольнай мовай, а законапраект это вельмі складаны нарматыўны акт, бо існуюць адсылкі да іншых нормаў заканадаўства, якія трэба змяняць з увядзеннем нейкіх дадаткаў ці зменаў. Бо гэта вялікі кавалак працы. І ўжо на аснове гэтага законапраекта вялася праца па тых версіях, якія зараз ляжаць у палаце прадстаўнікоў. Чаму столькі часу? Бо, натуральна, жыццё не стаіць на месцы, і вядома, што адбываліся змены пасля 2012 года у выбарчы кодэкс, якія ў нечым паляпшалі, ў нечым, можа быць, і збольшава і абмяжоўвалі правы кандыдатаў. Ну, напрыклад, можна сказаць пра адмену гарантаванага дзяржавай унёска ў выбарчы фонд кандыдатаў. Зараз кандыдаты вымушаны ствараць уласныя рахункі і шукаць грошы самастойна. Ну і шэраг іншых зменаў. Таму тая версія, якая зараз ёсць, яна найбольш актуальная, і рух за свабоду адзін з удзельнікаў дастаткова шырокай кааліцыі, якая аб'яднала не толькі палітычныя партыі, але і палітычныя рухі тых, хто ўвогуле цікавіцца выбарчым працэсам у Беларусі, вакол ідэі актуалізацыі выбарчага заканадаўства, зменаў, якія прымусяць сённяшнія ўлады праводзіць выбары сумленна, адкрыта, празрыста, дэмакратычна. Наколькі яны гатовы да гэтага, іншае пытанне. Это мы будзем ужо бачыць па выніках разгляда нашых прапановаў у палаце прадстаўнікоў.
Галоўнае, што было зроблена, гэта быў падрыхтаваны праект закона. Мы можам гаварыць і яшчэ больш ранніх рэдакцыях. Узгадаем спадара Віка, і тады ўжо распрацоўваліся змены ў выбарчае заканадаўства. Больш таго, я скажу, тады быў рэальны перамоўны працэс з уладамі. Александр Лукашэнка нават выдаў распараджэнне аб стварэнні адмысловай групы па зменах у выбарчае заканадаўства. Таму гэта такі, я падтрымліваю Юрася, тут перманентны працэс. Але заўсёды гэта павінна адпавядаць часу і апошнім рэаліям.
Вось я хацеў удакладніць, да, то есть атрымліваецца, наколькі я ведаю, ўсё ж такі законапраект, які перадала Ганна Канапацкая, гэта быў законапраект, распрацаваны працоўнай групай, так. І атрымліваецца, ну, фактычна, ваш законапраект, ну, працоўнай групы, я маю на ўвазі, ён ужо там, ужо разглядаецца адпаведнай камісіяй, на што яшчэ нейкія дакументы, яшчэ раз законапраект несці, калі ён ужо там і так.
Галоўнае было якраз публічнасць, каб на Еўрарадыё пачала гэтую дыскусію, каб Радыё Свабода пра гэта гаварыла. Тут бай і ўсе астатнія. Нам патрэбна якраз патлумачыць людзям, што за гэтым рэальна адбываецца. Вот гэта, відаць, не абавязкова ведаць там Пупкіну дзе-небудзь з Буда Кашалёва, але людзі палітычна актыўныя, мусяць, гэта такая гульня, яна, так скажам, кулуарная, пападкавёрная. І разам з тым мы ўсё ж такі аддалі, каб былі больш дакладнымі, мы аддалі такую табліцу, яна больш поўная. Бо Ганна Канапацкая, яна та ж сама чалец гэтай рабочай групы, яна не правіўся ўсё ж такі аддала крыху змененыя законапраект. Ну, напрыклад, чым там прыклад прыкладна 5% адрозненняў. Ну, напрыклад, зафіксавана было ў першапачатковым варыянце, што рэгламентацыя датэрміновага галасавання, гэта азначае акруга, дзе 50 участкаў, але толькі адзін участак выдзелены, дзе людзі могуць прагаласаваць датэрмінова, і там было яшчэ такі запіс. Пры прад'яўленні дакумента абгрунтавання, чаму яны не могуць прагаласаваць у асноўны дзень. Яна гэта выкрасіла. Раз. Ці, напрыклад, яшчэ было магчымасць весці відэа і кіназдым на выбарчым участку. Это вельмі актуальна. А Ганна Канапаска добавила, у адпаведнасці з дзейчым законадаўствам, ну, гэта аслабляе норму. Это азначае, што тое, што сказала Ярмошына. Журналісты, окей, вы будзеце, але вы будзеце стаяць толькі за той рысай, дзе, скажа, кіраўнік, начальнік гэтай камісіі. Таму вот гэтай адрозненні ёсць. Мы аддалі і ты, і ты. Але я яшчэ раз гавару. Добра, што там законапраект ёсць. Добра, што пачалася працэдура. Для нас было вельмі важна палітычна пачаць вот эту дыскусію, у тым ліку з удзелам депутата. Мы ж акрамя таго, што перадалі вот эту табліцу, мы запрасілі іх на дэбаты. Вот хай прыходзіць у Еўрарады, хай садзіцца Цупрык, там Губарэйш, хто там Рымашэўскі, Казло, і хай ідзе дэбаты. Чаму яны лічаць, што нельга падняць бюлетэнь і паказаць усім прысутным, хто знаходзіцца на выбарчым участку. І гэтак далей. Мы запрасілі іх на паседжанне экспертнага клуба, дзе будуць лідары ўсіх палітычных партый, дзе будуць эксперты, такія, як я на сённяшні дзень лічу з неўрадавых арганізацый, дзе будуць журналісты, дзе будуць дыпламаты. Давайце мы будзем публічна гэта абмяркоўваць. Мы звярнуліся таксама з прапановай, каб палата прадстаўнікоў, якая надзяліла сябе правам і не дае права нам, мець магчымасць звяртацца ў канстытуцыйны суд на адпаведнасць канстытуцыі двух указаў Лукашэнка, якімі ён прызначыў выбары. Я да таго, што там было шэраг і іншых ініцыятыў, прапаноў, якія былі агучаны пад час сустрэчы з спадаром Цупрыкам.
Ну, мы пра гэта таксама крыху пазней. Спадар Юрый, ўсё ж такі, я так зразумеў, вот са слоў спадара Анатоля, што не стаіць задача дамагчыся змены выбарчага законадаўства, от каб па змененым выбарчым кодэксе праходзілі ўжо, скажам, выбары ў палату прадстаўнікоў, вось, бліжэйшыя 19-го года.
Тэхнічна немагчыма, наколькі вядома.
Ну, так, да.
Тут ёсць рознасць, напэўна, ў працэдурах падачы. Бо насамрэч, от то, што прагучала, што калі ўжо адзін законапраект ляжыць ад Канапацкай, навошта было насіць там хоць трошкі іншую, но падобную версію законапраекта, это больш, скажам, публічны такі крок, пра што абсалютна справедліва сказал Анатоль Лябецька. А тэхнічны крок, які можа быць успрыняты ў рамках законадаўства, это падача законапраекта депутатам.
Спадар Анатоль, от вы ўсё ж такі вопытны і палітык, і будзільнік, і ў той жа час былі ў свой час і депутатам, ведаеце ўсю гэтую кухню, і палітычную, і депутацкую, і гэтак далей. Вы ведаеце, што сёння адбываецца, хто прымае рашэнні. Вы сапраўды верыце ў тое, што гэта депутаты прымаюць рашэнні, якім павінен быць закон, там, выбарчы кодэкс, і гэтак далей.
Ну, ведаеце, кухні ў Верховным Савеце 12-13 склікання і ў палаце абсалютна розныя. Это не параўнальна. Дарэчы, у нас адбылася такая невялічкая дыскусія з тым жа прадстаўніком палаты, калі ён сказаў, ну, вы тут таксама былі. Я сказаў, прабачце, паралелі абсалютна не да месца, таму што я быў у парламенце, а вы ў палаце. І у нас такая дыскусія адбылася, якая закончыла тым, што я прапанаваў проста выйсці на вуліцу з ім і спытаць у людзей, ці ведаюць яны прозвішчы хаця б двух дэпутатаў. І калі такія знойдуцца, то я гатовы сказаць, што гэта нешта падобнае на парламент. Канешне, на вуліцу я не захацеў ісці, і я разумею, што рашэнні прымаюцца абсалютна ў іншым месцы. Больш таго, я тут скажу, што на вялікі жаль, вось менавіта ў гэтага пытання, ў гэта праблема, якая закранае інтарэсы амаль 7 мільёнаў людзей, не было і не можа быць моцных спікераў у гэтым складзе палаты прадстаўнікоў. Таму што змены выбарчага законадаўства ў тым фармаце, як прапанавалі палітычныя партыі, гэта палітычныя харакіры для Александра Лукашэнка і для Ярмошыны. Мы не наіўныя людзі. Яны на гэта ніколі не пойдуць і не дадуць зялёнае святло. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што наша галоўная місія на гэтым этапе якраз паказаць, што ўлада не хоча вярнуць людзям, 7 мільёнам выбарцаў, права выбару. Гэта місія, яна грамадзянская, яна не толькі належыць палітычным партыям. Мы пра гэта мусім сказаць. Па-другое, ну, на шчасце, Беларусь гэта не КНДР, і мы не ў абдымках Берлінскага муру. І прыхільнікі пераменаў, і ўлада апелююць да арбітра, якім з'яўляюцца міжнародныя арганізацыі. І мы таксама мусім прывесці некія ясныя аргументы, факты, што ўлада не хоча мяняць гэтае законадаўства. Гэта можна толькі праз нейкую актыўную дзейнасць. Вось пра такія сустрэчы, пра нейкія прыёмныя прапановы, якія іх ставяць у кут і не даюць ім магчымасць нейкага палітычнага манёвра. Гэта мусіць прыедуць з БДІПЧ, яны будуць сустракацца з палітычнымі партыямі, і з праваабаронцамі, і з палатай. І тады нашы аргументы, што ёсць пра такія прапановы, зроблены такія захады, але ўлада не зрабіла нічога, яны якраз у гэтай сітуацыі робяць нашымі хаўруснікамі міжнародную супольнасць. Хоць я ўвесь час гавару, што беларусы мусяць вырашаць свае праблемы тут самі, але гэта ну занадта такі моцны сказ. Усё роўна нават Украіна сённяшнія іх праблемы, яна ўвесь час апелюе да міжнароднай супольнасці. Таму што так мы жывём у Еўропе, мы частка гэтай Еўропы, і гэта адна з задач. Ну і другая група вялікая гэта тыя людзі, якія палітычна не заангажаваныя, не актыўнікі, не прыхільнікі Александра Лукашэнка, не апазіцыі, не нейтральныя. Але ім мы таксама мусім патлумачыць, што за гэтым усім стаіць. Чаму вельмі важна, каб вот прапановы, якія прапаноўваюць апаненты беларускіх уладаў, наколькі гэта важна для жыцця асобнага чалавека, асобнай і сям'і. І нам таксама патрэбны пэўны аргумент, якія мы мусім сабраць з нейкай практычнай дзейнасці. Нічога не робіш, вада пад канай не будзеце цячы.
Законапраект пра аб унесенні зменаў у выбарчы кодэкс, які вот унесены Канапацкай, ён ужо там на разглядзе камісіі, у лепшым выпадку можа быць. Зараз депутаты вернуцца на восеньскую сесію толькі 2 кастрычніка. Ўсё ж такі да завяршэння сваёй депутацкай кар'еры гэтага склікання, я маю на ўвазе, яны наўрад ці паспеюць разгледзець, калі разгледзець, то толькі ў першым чытанні.
Цяжка ўвогуле прагназаваць, ці атрымаюць яны дазвол на нейкія канкрэтныя крокі ось гэтым складам. А пытанне ў тым, што хутчэй за ўсё, як змены закон рэалізаваць тэхнічна немагчыма. Да завершэння гэтай выбарчай кампаніі, можа быць, калі будзе на тое палітычная воля, яны будуць унесены гэтыя змены і іх цалкам рэальна зацвердзіць перад прэзідэнцкімі выбарамі. Усё залежыць ад таго, наколькі далёка яны гатовыя пайсці. Бо нават па дзеючаму выбарчаму заканадаўству, пра гэта шмат разоў казалася, няма ніякай забароны ці абмежаванняў старшыням камісіі ці асобным чальцам у голас публічна дэманстраваць кожны бюлетэнь і казаць, за каго аддадзены голас. Это то, што мы патрабуем, это асноўнае патрабаванне пры падліку галасоў. Усё ж такі назіральнікі і самі чальцы камісіі ведалі рэальную раскладку па гэтых бюлетэнях. А яны это не робяць. Калі это будзе замацавана ў законе, абавязак такі, ізноў, чальдзец выбарчай камісіі можа паказаць гэты бюлетэнь і як лекар, які правярае слух, шэптам нешта там агучыць. Або оно нават не было і людзям, якія побач чуваць, што там было, тым бюлетэнь. А наколькі будзе жаданне мяняць нешта, таксама залежыць ад настрою запатрабаванасці беларускага грамадства.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Для вас працаваў Змітер Лукашук.
«Форум Беларусь».